Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Arratsaldeko 4:41, bardoak 2024 garren edizioa bere azkeneko txampara iristen ari da. Larunbata arratsaldean izango da asteburuan jokatutako final aurrekoen ostean, final nagusia saioak Etxauri, Irunberrin eta Tuteran egin dira asteburu honetan. Beraz, edizionen laburpena egiteko momentua da eta baita finalaren aurretik giroan nola dagoen jakitearena. Hori guztia egiteko Irrintzi plazan saioa honekan, Nafarroako Bertsozale Elkarteko komunikazio arduraduna dugu. Arratsaldeon saioa.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, landalan, ja finalarekin hemen askutartean eta ongi.
Dena prest finalerako, honezkero.
Dena prest. Azken ukituak ematen, beti dago zerbait egiteko, baino dena prest.
Eta ziurrenik larun batean bertan arratsaldeko bostetan oraindik ariko zaretela azken ukituak ematen, ez da?
Dudarik ez izan.
Bueno, baina nerbi horiek gabe ere, zer izango litzateke olako ekitaldi importante bat, ez da? Ja, aste arterako erlajatuta baldin bagaude, seinale txarra. Hori da, arrazoi. Finala larun bate honetan, eta hasiera irailaren amairuan eman zenioten bardoak taldekako txapelketari, zazpigarren edizioa honezkero, eta amairu talde, eta ia 100 partaide entzunal izan ditugu, azkeneko asteetan, finalaren faltan, zer nolako balantzea egiten duzu,
Orain arteko balantzea oso positiboki hartu dugu aurten ere. Diozun bezala zazpigarren edizioa da aurtengoa. Horta artetik egon zan pandemiako edizio hori, izan zela bertso eguna, eta aurten laurtenen ondoren berreskura ditugu bardoak bere hortan, eta indartxu eta positibo. Taldeak gotxu daude eta bertsolariak baita.
Egia da, 2022ko edizio hori arraroa izan zen, bueno, 2020 eta 2022 garren urteen artean gertatu zen guztia bezala, ez da? Oso berezia, egun bakarreko lehiaketa edo egin zenuten, eta beraz, la urte eta gero, berreskuratu egin duzu, zuen ohiko formatua esan dezagun.
Hori da, bai, orain bere hiru fasekin, lehenengo, bigarren eta finala, eta bere osotasunean hartu diogu berriro bardo hauei, bai.
Osongi, gainera, taldeko purua zein zen ikusita, parte hartzaileko purua ere zein zen ikusita, aurkezpenean gogoan dut esan zenutela Nafarroan bertso zaletasunaren eta bertsolaritzaren egoera osasuntsua zela. Orain, ia finalaren atarian gaudela, berresten duzu, esandakoa?
Berresten dugu, esandakoa, eta baita bertsozale eta bertsolarien umorea ere hor dagoela oraindik. Azkenean hau da bardoen identitatearekin eskutik datorren zerbait eta argi ikusi dugu saioetan bai.
Behar dugu umorea,
Oso beharrezkoa dugu bai.
Leiotik begiratu ezkero, aukeratu nahi duzuen herrialdea, nazioartekoa, eta umorea ez balima dugu gure artean, akabo.
Hori da, hala da.
Oso dramatikoak ere ez gara jarriko, hori egia da, baina bai, beldurra ematen du. Talde berriak eta herri berrietan egin dira saioak aurtengo edizioan?
Bai, aurten izan ditugu talde berriak, talde ezagutu ditugun taldeak, historiko batzuekin batera horregon direnak, eta gogotsu ibilidera aurten ere, bertsolari berriak, plaza berriak, eta balorazio oso positiboa alde hortatik, bai.
Eta alderantziz, 2012 egin zenuten lehendabiziko edizioa, bi urtetan behin egiten den txapelketa honetakoa, eta urtero ere zuekin egon den talderen bat dago, errepikatzen duten horietakoak?
Badaude, batzuk izena eta guztio oraindik urte desenteen ondoren mantentzen dutenak badaude, adibidez Piriniotatik datuzen Pirini bardo talde historiko bat dugu, Malerrekan eta Sakanan ere beti hor dabiltza. Aurten ere talde baten izenak argi utzi du leia hor dagola, baino Malerreka ez da baztan izenarekin.
Bai,
hoiek historikoak dira betidanik eta aurten ere presente ditugu noski.
Inguru horietako taldeak gainera nagusi aurten ere, ez da saioa?
Ala da, eskualde argi batek dauka finala, ia osorik hartuta Bortziriak eta Baztangoak taldeak dira finalean egongo diren hirurak.
Eskerrak eskualdetik kanpo antolatu duzuela finala, aldez aurretik iragarria zegoen, esan behar dugu, horrela behintzat lekuz kanpo jarriko dituzue, eta jokoz kanpo harrapatzetik duzuen.
Hori da, terreno berri batean ibiliko dira bai Garesen.
Kontaik guzu pixka bat, komentatu dugu pasaben asteburuan, orain utzi berri dugun honetan, burutu direla final aurrekoak, Etxaurin, Tuteran eta Irunberrin izan ziren, ze giro bizi zen, nola joan ziren final aurrekoriek?
Oso politak izan ziren, esan dezakegu, giro beroak, eta gainera hori pixkat, bigarren fase honen helburua, lehenengo fasea taldeek beraiek, haien herrietan egiten dute, eta bigarren fase honetan helburua da, Nafarroan barrena nolabait bardoak barreiatzea, eta bertsolaritza baita bardokin batera noski. Orduan, egon gara, posori, Urtzun, Tafaia eta Iruñan izan ziren lehenengo saioak, lehenengo asteburukoak, bigarrenekoak Etxauri, Irunberri eta Tuteran, eta egia esan oso giro polita. Normalean bertsozalea ez den edo ezaugarrien artean bertsozaletasuna ez duten herri hoietara iritsi eta haietan ere mugimendu polita ikustea polita izan da bai.
Mm-hmm. Bai. Kirol kronikak egiten dituzten kazetarien antzera galdetuko dizugu. Adibidez, Etxauriko saioa nola joan zen, zer gertatu zen, bertan ze taldek lortu zuen finalerako txartela saioa.
Etxauriko saioan leian ibili ziren mutilatuak eta argako bisigoak, leia bizi-bizian, eta mutilatuek eraman zuten beraien faseko bigarren puntua, eta horrekin ja finalera zuzen-zuzen, eta indartxu basa ziren.
Mhm. Arratsalde horretan bertan ere, Irunberrin saioa, zer gertatu zen?
Bertan baztan zopak eta manteleko sobrak, saio polit-polita, elkartea bete-beteta larrainenean, ondorengo merendua ere zindugu aztu, oso nahi izan zela, eta ontan baztan zopek irabazi zuten, haien agurra izan zen oso polita, gainera musikarekin, eta oso alaia eta polita, eta horrela, baztan zopak finalera.
Merendua etzen izango baztan zopa.
Ez zen baztan zopa izan.
Irunberriko zopa izan.
Horixe, Irunberriko zopa.
Eta Ribaraldean ere gontzineten, asteburu honetan, finalerako azkeneko txartelaren bila, zer moduzkoa izan zen saio hori?
Tuterako saioa gainera kanpoan izan zen, kalean, giro ederrean, bai, berezia horregatik ere. Han ibili ziren eskrasak, Iruñerriko taldea, eta orgu, bortzigitakoak. Ontan ere, orguk irabazi zuen bere bigarren saioa, eta ala. Alas lortu zuen finalerako txartela.
Ohikoa da kalean egitea horrelako saioak edo normalean elkarte, udal, aretoetan burutzen baitira, ezta?
Normalean elkarteetan egin nahi dira. Finala bai izaten dela zerbait handiagoa eta hor bai udaleko aretoetan, frontoietan eta ezberdinetan, baino lehenengo eta bigarren fase hauetan normalean bai izaten direla elkarteetan. Askotan barruan, baino bueno, eguraldiak aguantatzen duen bitartean, eskertzen dira ere hola uda bukatuta kanpoko saio azken saio hoiek.
Bai, ze ohitutzen hasten gara urritik aurrera estalpetan dena egitera eta eskertzen da horrelako tonoa eta kalean egitearena eta Herriberak erantzun hona eman zuen beraz.
Erantzun polita bai eta ondorengo poteoak ere erakutsi zuen giroa mantendu zela gero gaur arte.
Ikusten da saioa eta gero beti gastronomia eta aisialdiarekin lotutako planen bat ere egiten duzuela orduan.
Hori da, hori ere badira bardoak. Ondorengo merenduak, elkarrizketak eta egote hori bertsoaren inguruan oso polita da ere.
Tokatzen bena beraz, larun bat honetan finala ikustea da. Kontaiguzu pixka bat, esan badaiteke, ze estilotakoak biren finalera iritsi biren hiru taldeak edo nolakoak biren, edo nola ikusten bituzunzuk, baldin eta bueno, ez dakit noraino iritsi altzaitezken, bai, ulertzen dugulako.
Hori da,
zuezarela busti behar, baina pixka bat estilo aldetik edo ze motatako taldeak aurkituko ditugu finalean.
Ba, bira, eskualde antzekotakoak edo gertukotakoak diren arren, oso talde ezberdinak ditugu, haien aurkezpenak ere interneten bila ditzakegun arren, ezagunak dira alde batetik mutilatuak gizon taldea, beraiek ere bertsolari historiko askok parte hartzen dute bertan, baina bueno, berri batzuk ere. Hor guk ere badira gaztetxo asko, indartxo bat oztela bortziritatik, bertso eskoletatik, eta baitugu bosa dibilezkatin, ibilizela eskolartekoan, eta gazteak dabiltza, eta esti ere ezaguna dela bertso munduan. Eta hola, talde polita ere oso anitzat azkenik baztan zopak, baztango neska talde polit bat baita, eta indartxu datoztena oso musikarekin lotuak eta artistak eta...
Mm-hmm. Nor ibiliko da, gai jartzaile.
Talde bakoitzak bere gai jartzailea dauka. Segituta pixka bat bardoetako dinamika hau, talde bakoitzak bere egituraren barruan badu gai jartzaile bat, eta hoiek ibiliko dira finalean baita, taldeetik aukeratuko dira.
Ez dugu esan, baina finala garesen da, arratsaldeko boster dietan, konta iguztu saioa, finalera joateko, zer egin behar den, non aurkitu dezakegun sarrerak, zebe preziotan, nola da, datu guztiak nahi ditu.
Datu guztiak. Bertxosarrerak.eusen dauzkago oraintxe bertan aktibo oraindik, ostiral arte bertan egongo dira, eta larun batean bertan ere garesen salduko dira. Eta prezio ezberdinetan, 12 eurotan da sarrera arrunta, 10 eurotan bazkidena, eta 8 eurotan gaztetxoena. 14 urte arteko gaztetxoena. Hori, diodan bezala, bertxosarrerak.eusen dago sarrera eta bertxozale.eusen ere bertan informazio osoa dago. Bai, sarrerak eskuratzeko esteka zuzena eta saioko informazio guztia baita.
Eta faria ere antolatu duzue saioaren ondotik?
Hori xe da. Komentatu dugun guzti hori jarraituz, finalaren ondoren poteo bat izango da, triki poteo bat garesetik, eta afarira bidean egingo da. Afaria gareseko zubi sagardotegian izango da, eta bertxosarrerak.eusen daude salgai baita oraindik afarirako txartelak bihar arte. Bihar da azken eguna, 30 eurotan menua. Eta alaxe, bertxo afari polita izango da hori ere.
Bai, ba, mazalosteko giroa ere bertxotan seguruenik.
Seguruenik, eta trikiak tartetik izan da ere, zerbait politaterako da seguro.
Finalari jarraipena ematen akaso.
Ala da.
Uste buzu denak inguru berekoak, eta bi euskualde desberdinetakoak, badazpada inorke gero ez esateko, ingurukoak izan da, hola, badakizu, herrien arteko pikeak eta eskualden artekoak eta hoieke akaso ere protagonistak izan daitezke finalean?
Ez dut dudarik izango. Holako gauzek beti sutzen dute pixka bat lehia, eta seguro ere lurraldetasunaren sentimendu hori agertuko dela.
Oso egi. Finala, beraz, larun bat honetan, arratsaldeko posterdietatik aurrera garesen, badakit goizegi dela, oraindik finala ez dela pasa, baina bardoak bukatuta, zer tokatzen zaizu, bertxozalen elkartean, saioa?
Bertxozale elkartea ez da inoiz geldirik egoten, eta hurrengo hilabetean izetasarik eta izango dugu. Hau Elizondon egiten da, bi urtetik behin, Nafarroko txapelketarekin urte alternotan egiten da, eta azaroan izango da. Azaroaren, oraindik azalduko ditugu datak datozen asteetan. Baina hori azaroan izango da bai.
Zin dezakegu gehiago horreratu, baina bueno, azaroan izango dela hori bai. Gero ere, bertsolaritza irakaskuntzan programa hori abiatuko zenuten ja pentsatzen dut, ez? Kurso hasierarekin batera.
Abian dago bai, Nafarroko eskola anitzetan eta badaudeia da gure irakasleak hor bertsolaritzaren arrobi hori lantzen eta indartsua aurten ere horrekin.
Zuentzat importantea izango da, ez? Eskoletan ere bertsolaritza kokatzeko, ikasteko, erakusteko ere, umeen artean ere, ez?
Noski, ezin dugu lertu bertsolaritzaen ekosistema osoa, hau gabe, aurra gabe, txikitxoa gabe, etorkizunean bertsolari ondi izango diren hoiek gabe, eta noski haientzako ere dituen onurak jada ezagunak dira, hozkotasunak aurrengan duen garrantzia, eta olako arloak lantzean, naiz eta gero profesionalki hori landuko ez den, pos beti da aberasgarria.
Ia 3000 ume jasoko dute, ez da, jasoko dituzte saioak, ez dago gaizki. Bikain, ba, saioa honeka, Nafarroko Bertxozale Elkarteko komunikazio arduraduna, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, larun bateko finalaren datuak ere gogoraziko ditugu, arratsaldeko bosterdietan garesen, bardoak 2024 txapelketako finala izango delako, eskerrik asko, detaile guztia kontatzeagatik, dena ondo atera dabila, zorte hon, eta beste bat arte.
Mila eskerzuei, plazera da beti hemen egotea.
Gero arte.
Gero arte.